Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný štvrtkový večer. Ako obyčajne, prvá časť nášho vysielania bude patriť aktuálnemu spravodajstvu z Vatikánu a zo života cirkvi vo svete.
Druhá časť je vyhradená pravidelnému štvrtkovému komentáru. Na dnes ho pripravil monsignor Marian Gavenda. Príjemný večer a nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Nastávajúcu nedeľu 15. augusta, na ktorú pripadá slávnosť nanebovzatia Panny Márie, bude pápež Benedikt XVI sláviť svätú omšu vo farskom kostole svätého Tomáša Davilanova v Castel Gandolfe. Eucharistická slávnosť sa začne ráno o 8. hodine. Napoludne sa svätý otec ako obyčajne pomodlí s pútnikmi na nádvory pápežského letného sídla modlitbu Anjel Pána.
Vatikán. Vatikánska internetová stránka www.vatikan.va, ktorá je neustále zdokonalovaná, zaznamená ďalšie rozšírenie. Jej 8 základným jazykovým verziám latinskej, talianskej, francúzskej, anglickej, španielskej, portugalskej, nemeckej a čínskej sa onedlho pridajú i ďalšie dve, ruská a arabská. Okrem týchto základných verzií sa nachádzajú na vatikánskej webovej stránke preklady niektorých pápežských dokumentov v ďalších jazykoch. Rozrastá sa aj virtuálny archív pápeža. Postupne by mal obsiahnuť záznamy o všetkých Petrových nástupcoch. Tak bude možné zoznámiť sa aj s najdôležitejšími dielami jednotlivých biskupov Ríma. O vatikánskych plánoch v tejto oblasti informuje vo včerajšom vydaní vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano monsignor Lucio Adrián Ruiz, ktorý je zodpovedný za internetové stránky Apoštolskej stolice. Hlavným cieľom terajších snách jeho 20-člennej pracovnej skupiny je sprístupniť na internet osobu a dielo Benedikta XVI. Už rok prebiehajú práce na skompletizovanie vizuálnej dokumentácie súčasného pápeža. Toto skompletizovanie je možné vďaka filmovým záznamom, ktoré zabezpečuje Vatikánske televízne centrum.
Medzi novinkami, ktoré sa majú objaviť v dohľadnom čase, je nová internetová stránka vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano. Vlastné miesto na vatikánskej stránke budú mať i ďalšie úrady rímskej kúrie. Stránky denne navštívia 3 milióny návštevníkov, najčastejšie zo Spojených štátov amerických, Talianska a Španielska. V prvej desiatke krajín sa nachádzajú aj dve ázijské krajiny, Južná Kórea a Čína. Dôležitou úlohou tímu vatikánskych informatikov je aj bezpečnosť internetovej siete. Za týmto účelom Apoštolská stolica spolupracuje s talianskými bezpečnostnými zložkami a s Interpolom.
Kuba. Uplynulú nedeľu podpísali kubánski biskupi v Santiago de Cuba osobitné posolstvo kubánskemu ľudu, a to pri príležitosti začiatku národnej kubánskej púte. Ide o putovanie starobilej sochy Panny Márie, nazývanej Madonna de la Caridad del Cobre. Socha bude putovať do 12. decembra 2011 a navštívi všetky dôležité miesta krajiny. Národná púť je poslednou etapou prípravy na slávnostné mariánske jubileum roku 2012, kedy uplynie 400 rokov od objavenia spomínanej sochy Matky Božej, ktorú Kubánci majú v osobitnej úcte a vzývajú ju pod titulom Matka, Patronka a Kráľovna ostrova. Biskupy Kuby v posolstve zdôrazňujú, že je potrebné osláviť nielen objavenie, ale predovšetkým prítomnosť Panny Márie v pohnutej histórii krajiny, ktorej počas 4 storočí nechýbala intenzívna oddanosť ľudu Nebeskej Matke. Ona sa stala neoddeliteľnou súčasťou ich národných dejín. V dokumente kubánski biskupy pripomínajú dejiny Panny Márie Caridad del Cobre, upozorňujúc najmä na tie momenty národnej histórie, v ktorých sa jej prítomnosť pociťovala zvlášť intenzívne. Preto k účasti na národnej púti pozývajú všetkých obyvateľov Karibského ostrova.
India. Pripomenúť si kresťanských mučeníkov, ktorí zomreli pre lásku ku Kristovi a evanjeliu. S týmto úmyslom sa všetky kresťanské cirkvi v Indii dohodli na slávení Dňa kresťanských mučeníkov Indie. Budú ho sláviť vždy v poslednú augustovú nedeľu, teda tohto roku 29. augusta. Na margo takéhoto prejavu ekumenizmu monsignor Anil Couto, biskup diecézy Jalandhar a predseda komisie pre ekumenizmus pri konferencii biskupov Indie poznamenal, že týmto krokom chcú zachovať dedičstvo cirkvi pre budúce generácie. Hrdinský život mučeníkov, ako povedal, nemá hodnotu len pre katolícku cirkev, ale pre všetky cirkvy a celú spoločnosť.
Afrika. Viac ako 700 tisíc ľudí zomiera každý rok v dôsledku požitia falošných liekov proti malárii a tuberkulóze. Značná časť z nich sú Afričanky. Toto varovanie spustila Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorej až 30% liekov, ktoré sa nachádzajú na trhu v afrických krajinách, sú falošné a takmer polovica liekov predávaných v Angole, Burundi a Kongu majú zlú kvalitu. Tieto údaje, publikované agentúrou Fides, sú zverejnené 2 roky po smrti viac ako 80 detí v Nigérii, ktoré zomreli po nasadení liekov proti bolesti zubov. Ako liek na utíšenie bolesti im bola podaná nemrznúca zmes.
Aj v roku 2003 Interpol, medzinárodná policajná organizácia, vykonala prieskum kvality liekov, ktoré sú k dispozícii v Lagose, v jednom z najväčších miest Nigérie. Až 80% liekov podrobených prieskumu bolo falošných. Takýmto liekom môže úplne chýbať potrebná účinná látka, môžu byť zložené zo škodlivín, alebo majú nedostatočné či nadmerné množstvo účinnej látky. V niektorých prípadoch môže mať užitie falošných liekov za následok zvýšenie odolnosti voči liekom. Keď totiž zloženie lieku je také, že neobsahuje dostatočné množstvo potrebných látok, zabije len nejakú časť choroboplodných látok. Tie, ktoré neboli zabité, majú schopnosť prispôsobiť sa na liek. Takýmto spôsobom sú choroboplodné mikróby schopné odolať pôsobeniu lieku a ďalej infikovať organizmus. Milí poslucháči, teraz už nasleduje štvrtkový komentár s názvom Verejná diskusia. Pripravil ho monsignor Marián Gavenda.
V časoch, keď sa ideológia miešala ešte aj do športu, a to viac než dnes peniaze, koloval vtip o tom, ako na svetové majstrovstvá nastúpili len dvaja bežci, jeden sovietský a jeden americký. Prvý dobehol Američan. Vo všetkých amerických novinách sa písalo: náš reprezentant zvíťazil na prvom mieste, sovietský bol posledný. Z Moskvy šla do celého socialistického tábora správa. Sovietský reprezentant obsadil krásne druhé miesto, Američan skončil predposledný. Situácia sa zmenila, pointa zostáva. Tu istú pravdu možno podať rôznym tónom. Dávny vtip mi prišiel na myseľ, keď sa z ministerstva kultúry nechali počuť hlasy o verejnej diskusii ohľadom financovania cirkvi. Už v udaní témy sa zopakoval dávny vtip. Reč bola o formách financovania, médiá hovorili o odluke. A myslelo sa na všetky cirkvi a náboženské spoločnosti, kým všetko navonok pôsobilo dojmom, ako by šlo iba o katolíkov. Chcel by som sa však teraz zastaviť len pri základnej otázke. Či vôbec na túto tému je možná diskusia a či môže byť verejná? Moja rokmi stonásobne potvrdzovaná skúsenosť hovorí, že za daných okolností nie. Môžem ilustrovať nedávnym príbehom. Pár dní po posledných voľbách sa stala téma Vatikánskej zmluvy opäť rukojemničkou politických záujmov. V istých chvíľach akoby práve od postoja k tejto téme, myslelo sa konkrétne na výhradu vo svedomí, záviselo, ktoré veľké zoskupenie sa udrží či dostane k moci, so všetkými dôsledkami, čo s tým súvisia. Ozvala sa mi redaktorka z jednej mienkotvornej slovenskej komerčnej televízie. Na porade práve dostala úlohu spraviť čosi o zmluve. Môžeme sa stretnúť pred kostolom Svätej rodiny, tam, kde bol pápež, navrhoval som. Dobre, odpovedala redaktorka, ale až o hodinu, ešte si cestou naštudujem tému. A veru, že prišla naštudovaná. Snažil som sa jej jasne vysvetliť podstatu veci. Podľa otázok, čo nasledovali, naďalej nemala o probléme ani tušenia. Dokola mlela vopred zadané otázky a v správe, ako bola odvysielaná, sa z mojej výpovede objavil úlomok z jedného súvetia úplne mimo kontextu. Ešte viac ma zarazil rozhovor, ktorý nasledoval, keď vypla mikrofón. Dievčinka bola naďalej presvedčená svojím, a to dávam do úvodzoviek, názorom na zmluvu, pričom ani netušila, že melie už roky opakované tie isté frázy istých ideových a zaujímavých skupín. A už vonkoncom nechcela pripustiť, že by jej podanie mohlo byť aj neobjektívne. No stále čo si opakovala o potrebe verejnej diskusie. Čo k téme diskusie povedať? Ak chceme diskutovať, treba mať argumenty, a to za aj proti. Tie môžu v odbornej oblasti predložiť len kompetentní odborníci a nie diskutovať o už vopred stanovených výsledkoch. Zatiaľ sa odborníci nevyjadrili a pokiaľ viem, v novej zostave ani nezišli. Ďalej by bolo potrebné prelomiť rokmi nahromadené predsudky, nechať sa vyjadriť proporčne všetkým, ktorých sa to týka. V prípade odluky či financovania cirkvi sa mi to za 6 rokov vo funkcii hovorcu nedarilo ani pri najväčšom úsilí. Vyvážená správa totiž nie je tá, v ktorej necháme zaznieť nesúvislý úlomok z názoru druhej strany, ale jej celkové podanie. Spomeniem aspoň niekoľko faktov, o ktorých väčšinou nevedia ani samotní katolíci. Napríklad to, že pod pojmom odluka sa myslí väčšinou finančná odluka. O nej tvrdím, že z veľkej miery už existuje a že úplne ani nie je možná. Čo tým myslím? Francúzska republika, kde je odluka cirkvi a štátu už viac než 100 rokov, má so Svätou stolicou uzavretých 6 medzinárodných zmluv. Aj odluka totiž znamená spoluprácu v oblastiach, kde sa pre spoločné dobro prelína pôsobenie cirkvi a štátu. Väčšina ľudí na Slovensku, a to i veriacich, si myslí, že všetko, čo sa v cirkvi koná, platí štát a podľa médií najmä z daní ateistov. Pritom pravdou je, že štát prispieva len na platy duchovných a čiastočne na činnosť ústredí, teda v našom prípade biskupských úradov. Všetko ostatné, osvetlenie, vykurovanie kostola, chod faria, všetky aktivity si platia aj teraz veriaci, a to z poctivo zarobených i zdanených peňazí. Za elektrinu, plyn, vodu, sviečky a to až po omšové víno odvádza štátu z týchto peňazí 19% DPH. Spýtajte sa vo vašej farnosti, koľko z vašich peňazí to mesačne činí. Čo sa týka platov duchovných, dopočujeme sa o nich len keď ich zvyšujú. Robí sa tak vždy po niekoľkých rokoch na základe osobitného nariadenia vlády. Zabúda sa povedať, koľko od posledného zvyšovania podrástla inflácia a chýbala každoročná valorizácia. A hovorí sa len o percentách, nie o sumách. Stačí si pozrieť verejne dostupnú internetovú stránku Ministerstva kultúry a dočítate sa, že v prípade diakona, kaplána a výpomocného duchovného s praxou do 3 rokov je základný plat 305,11 eur a vehementne deklarovaných až 30% prémií. To isté nariadenie pripúšťa v škále od 6,64 do 23,24 eur. Nehovorí sa, koľko z toho si štát vezme späť v podobe odvodov. Keď kňaz postúpi a po 3 rokoch sa stane aktuárom, ceremoniárom, archivárom, farárom či správcom farnosti, jeho základný plat stúpne na 352 eur. Ak to potiahne v duchovnej službe na 30 rokov a medzičasom sa stane arcibiskupom, môže dosiahnuť maximum, ktoré príloha číslo 1 vládneho nariadenia pripúšťa – 662,64 eur. Ešte zaujímavejšie je vziať do ruky kalkulačku a pozrieť si rozpis poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre jednotlivé cirkvi a náboženské spoločnosti. Keď si sumu vydelíme počtom veriacich, prídeme k záveru, že na jedného katolíka sa ročne prispieva 5,7 eur, na evanjelika 9,8, na reformovaného 18, starokatolíka 59,3 a člena cirkvi bratskej dokonca 98,8 eur, teda takmer 20 násobok. Nezávidíme, doprajeme, majú to ťažšie. Len nech médiá nehovoria, ako by sa jednalo iba o katolíkov, lebo vraj je ich najviac. Neveriaci veriaci na tieto údaje okamžite odpovedia poukazom na veľkú faru, drahé farárovo auto a množstvo iných vecí. To sa však diskusie o financovaní cirkvi vôbec netýka, hoci sa to väčšinou zväzie práve týmto smerom. Čím bohatší kostol, faráči auto, tým viac si štát zinkasuje cez dane. Nakladanie s peniazmi zo zbierok je otázkou farskej ekonomickej rady a vnútrocirkevnej disciplíny. Len ak by sa preukázalo, že ich kňaz ukradol, patrí pred civilný súd. Milí poslucháči, spomenul som len pár drobných údajov, ktoré väčšinou nie sú jasné a v doterajšej diskusii sa takmer vôbec nedostali k slovu. Skutočná diskusia by si žiadala aj ohodnotenie dlhodobého prínosu cirkvi a cirkví pre spoločnosť, ktorý je ťažko priamo vyčísliť, ale dlhodobo má na spoločnosť aj finančný dopad. A celkom isto by sa otvorili aj širšie témy o tom, čo vlastne je spoločné dobro, čo sú hodnoty, sloboda a zodpovednosť a mnohé iné. Podľa toho, nakoľko objektívne je o živote a činnosti cirkvi, o ich financovaní i význame informovaný bežný slovenský občan cez médiá, ktoré formujú jeho mienku, si sami môžeme dať odpoveď, či je u nás takáto diskusia možná.
Milí priatelia, v tejto chvíli sa naše dnešné vysielanie končí.
Laudetur Jesus Christus.